Tich Joote piero ariyo gauchiel. Agripa nowacho ni Paulo ni,
"Koro in gi thuolo mar duoko wach iwuon."
Eka Paulo noting'o lwete mi ochako wuoyo kowacho niya,
"Ruoth Agripa, aneno ni an gi hawi kuom yudo thuolo mar duoko wachna awuon e nyimi kawuono kuom weche duto ma Joyahudi odonjonago. En kamano adier, nikech inilony gi tim Joyahudi kod wechegi makelo dhawo. Kuom mano, akwayi mondo iwinj wechena gi ng'uono. Joyahudi duto ong'eyo ngimana chakre aa e nyathi. Adier, ging'eyo nyaka achakruok kaka ngimana duto osebet e pinywa kendo e Jerusalem. Giseng'eya kuom ndalo mang'eny, kendo kada ginyalo yie, to da ginyiso ni nyaka nene asebedo jakanyo mar kanyakla mar Jofarisai, moketo chunygi kuom rito chik lemo wa adimba. To koro achung' ka eri kodonjna nikech ageno kuom singruok mane Nyasaye otimo ni kwerewa. En singruok ma dhoudi 12 duto mag oganda wa geno ni noyudi, ka gilemo odiechieng' gotieno. To koro Ruoth, en mana wach genono emomiyo Joyahudi odonjona. Ere gima omiyo un Joyahudi ok unyal yie ni Nyasaye chiero joma otho? An awuon ne aparo ni onego atim gik moko duto maricho ma anyalo, nikech ne amon gi nying Yesu ja Nazareth. Adier, mano e gima ne atimo Jerusalem. Ne ayudo teko kuom jodolo madongo mi aketo Nyasaye mang'eny e jela, kendo kane ong'adnigi buch tho, to an bende ne ayie ni mondo oneggi. Kuom ndalo mang'eny namiyo osandgi e ut lemo duto, ka atemo mondo ami giyany Yesu. Ne ager kodgi marach, mi ne adhi koda ka e mier mag pinje mamoko mondo asandgi kuondego. Mano emomiyo ne adhi Damaski, ka an gi teko kod wach moa kuom jodolo madongo. To Ruoth Agripa, kane an e yo adhi godiechieng', ne apo ka neno ler mang'angni moloyo wang' chieng', ka rieny koa e polo, mi olwora kaachiel gi joma ne wan go. Waduto ne wagore piny, kendo nawinjo duol kawuoyo koda gi dho Hibrania niya, "Saulo, Saulo, isanda nang'o? In ema ihinyori iwuon, nikech tek weyo riwi machuowi." Eka ne apenjo ni, "In ng'a, Ruoth?" Ruoth nodwoka ni, "An e Yesu misando. To amalo mondo ichung' gi tiendi. Asefwenyora ni mondo aketi jatichna, kendo nyaka inyis ji kaka isenena kawuono. Bende inyisgi gik ma pod abiro nyisi e ndalo mabiro. Anaresi e lwet Joyahudi, kendo e lwet jomok Joyahudi ma abiro oori kuomgi. Iniyaw wang'gi mi igolgi gia e mudho gidhi e ler, kendo gia e teko Satan gidhi ir Nyasaye, mondo ka giyie kuoma to owenegi richogi, kendo gibed kaachiel gi joma Nyasaye oseyiero obed joge." "Kamano, Ruoth Agripa, ne ok adagi winjo wach fweny mane ayudo koa e polono. Mokwongo nanyiso jomodak Damaski kendo modak Jerusalem kod joma odak e piny Judea duto ni nyaka gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye kendo gitim gik manyiso ni giselokore. Eka nanyiso joma ok Joyahudi bende kamano. Mano emomiyo Joyahudi nomaka ka an e hekalu mi gitemo nega. To Nyasaye nokonya, omiyo nyaka chil kawuono asebedo kachung' kendo kanyiso ji duto, madongo gi matindo, weche ma aseneno. Gima awacho en mana gima jonabi kod Musa ne jowacho ni notimre. Negiwacho ni, Mesia nyaka sandi, kendo nyaka obed ng'at mokwongo chiero oa kuom joma otho, mondo onyis Joyahudi kod ogendini mamoko ni ler koro rienynigi."
To kane Paulo oyudo duoko wach kamano, Festo nokokne niya,
"Paulo, neko omaki. Puonjruok mang'eny osemi neko."
To Paulo ne odwoke ni,
"Ruoth, ok an janeko, to awacho mana weche ma adier kendo malong'o. Ruoth Agripa ong'eyo wechegi, omiyo awuoyo kode gi chir duto. Ang'eyo ni onge kata achiel kuomgi mosebaye, nikech ok gisetimore ling'ling'. Ruoth Agripa, donge iyie wach jonabi? Adier ang'eyo ni iyie."
To Agripa nowachone ni,
"Iparo ni nyalo loka abed ja Kristo gi kinde matin ni?"
Eka Paulo nodwoke ni,
"Alamo Nyasaye ni kata kadaki dibed matin kata malach, To in kod ji duto ma winjo weche na kawuono gi, ubed kaka an, mak mana ni kik tweu gi nyororo gi.
Eka ruodhi ariyogo, kaachiel gi Bernike kod jomoko duto, nochung' kendo kane gisea, ne gipimo wach kendgi niya,
ng'atni ok otimo gimoro mowinjore gi tho kata gi twech.
Bang' mano Agripa nowacho ni Festo ni,
dine bed ni ok nokwayo mondo oyale buch Kaisar, to dikoro ne osegonye.